Hyvää huomenta, Johanna Sirkki.
Hyvää huomenta, Tuomas.
Mites prostituutio tuli sun elämään?
No mä muistan kuuleni ekan kerran joskus ihan teininä, kun... Siis mä oon itse syntynyt 63, eli joskus kauan sitten ennen kuin näitä nykyisiä prostituutiokihkouluja on kuullut tämmöisiä väitteitä, että prostituutio on aina jotenkin väärin. Se on aina naista alistavaa ja se ei koskaan voi olla niin kuin hyväksyttävää. Ja se jäi mulle jotenkin niin kuin mieleen tämä, että aijaa, että miten niin. Ja sitten aikuisella iällä, kun tulin tilanteeseen, että olin kouluttautunut ammattiin ja olin tavallisessa toimistotyössä ja elämä oli tavallista ja tylsää, niin tämä niin kuin vanha ajatus tuli mieleen, että miten niin. Ja tuli mieleen, että itse mä haluan kokeilla. Että onko se niin?
Ja minkälainen oli ensimmäinen kokeilu?
Se oli reilu 15 vuotta sitten, niin tosiaan mä halusin kokeilla, että voiko seksityötä tehdä. Ja mä sitten etsin käsiini jonkun toisen, joka tekee seksityötä. Ja sain häneltä neuvoja siitä, että miten se tapahtuu. Mm. Ja sitten, eli siihen aikaan se tapahtui silleen, että pannaan päivälehteen ilmoitus, päiväkahvi seuraa ja sitten just tämän lehden konttorin nimimerkissä. Ja se sitten käytiin lehden konttorista hakemassa pikka kirjekuoria ja sitten vastaatiin niihin ja sitten sovittaa tapaaminen ja sitten neuvoteltiin, että no mitäs nyt ja mihin hintaan.
No tuliko paljon vastauksia?
Kyllä. Eli se, että siihen aikaan internet ei ollut vielä laajasti käytössä, että se kontaktin luominen tapahtui tälleen hankalasti, että piti lähettää kirjeitä edestakaisin ennen kuin voitiin vaihtaa puhelinnumeroita. Ja siihen aikaan vielä kännykätkään ollut yleisiä, eli vaikka se niin kuin kontaktin luominen oli vähän hidasta, niin asiakkaita tuli niin kivasti, että ainakin siitä puolesta se bisnes lähti oikein hyvin. Ja sitten mä aika pian totesin, että kun niin kuin itse määrittelee sen, että miten sitä työtä haluaa tehdä, mitä ne palvelut, mitä mä haluan tarjota ja millä ehdoilla. Ja asiakkaalle selvästi ystävällisesti viestitän sen, että mitkä ne on ehdot. Niin löytyy asiakkaita, jotka kunnioittaa mun palveluani ja kunnioittaa minua sen verran, että se palvelu sujuu asiallisesti. Eli näytti siltä, että kyllä, sitä voi tehdä. Ikään kuin mitä tahansa muutakin palvelualan ammattia, jos siihen suhtautuu ammattimaisesti.
Tuohon on mielenkiintoista näin markkinatalouden logiikan kannalta, koska yksi tärkeimmistä asioista, minkä perusteella tehdään esimerkiksi ostopäätös jostain palvelusta tai asiasta, on se, että sen saatavuus on helppoa. Se on yksi tärkeimmistä, aivan. Mutta siitä huolimatta, että se oli noin monimutkaista. Aivan. Siihen aikaan, eli niin silti tullaan, oli kysyntä niin kova.
Aivan, eli tässä tullaan siihen, että totta kai on olemassa hyödykkeitä ja hyödykkeitä. Että on olemassa sellaisia hyödykkeitä, jotka saadaan kaupaksi vaan kun niin ihmiset niin kuin jotenkin väkisin saadaan haluamaan niitä. Mutta on olemassa jotain, mitä ihmiset luonnostaan haluaa. Esimerkiksi ihmisillä on luontainen taipumus haluta silloin tällöin vähän päihdyttää itseään. Eli jonkunlaisille päihteille on aina kysyntää riippumatta siitä, tehdäänkö kieltolakeja vai ei. Ja läheisyyden tarve, seksin tarve on myös sellainen, mille on kysyntää riippumatta siitä, tapahtuuko se millä tavalla. Ja samaten ruoka. Ruoka on sellainen, että ruoalle löytyy aina kysyntää, vaikka se tehtäisiin kuinka vaikeasti saatavaksi.
Mutta sitten kun markkinoille tulee joku iPad tai joku tämmöinen, niin se täytyy sitten erikseen markkinoida.
Se täytyy erikseen tehdä sellaiseksi, että siitä tulee haluttava ja sitten sitä vasta ruvetaan haluttamaan.
Mutta seksi on semmoinen, jossa käsittääkseni kysyntää on aina huomattavasti enemmän kuin tarjontaa.
Ei se nyt ihan noin ole, että esimerkiksi saksalaisten kollegoiden kanssa kun on keskustellut, niin kyllähän niin kuin, että jos on hyvin vapaat markkinat ja sitten vielä tulee niin kuin rajojen yli muista maista, köyhemmistä oloista tulee paljon tarjontaa, niin silloin ne paikalliset seksityöntekijät, jotka haluaisivat vähän isompaa hintaa, niin vähän tuskistelevat sen kanssa, kun tarjontaa liikaa ja hinta tippuu liikaa. Eli kyllä seksimarkkinoillakin voi tulla tällainen ongelma, että tarjontaa on vähän turhankin paljon.
Niin mä tarkoitin ehkä enemmän sillä tavalla ihmisen arkielämässä.
Mutta siis siinä mielessä kyllä, että niin kuin näyttää siitä, että kyllä niitä asiakkaita aina, on tulossa, mutta että se, että miten ne jakautuu ne asiakkaat, niin se on tietysti eri juttu.
Nyt se markkina ei missään vaiheessa täysin kuole kuitenkaan.
No näin mä ainakin tämän kokemuksen perusteella ajattelen.
Mutta sun kannalta siis seksityöläisenähän se on hyvä asia, että Suomessa esimerkiksi prostituutiona toimiminen on vähän tabu, koska se tarkoittaa, kyllä, että silloin on vähän vähemmän tarjontaa, niin silloin voi ottaa korkeampia hintoja.
Kyllä, tämä on ristiriitainen asia. Eli kyllä mä oon sama niin kuin miettinyt itsekin ja silloin vuonna 2002, kun lähdin mukaan muiden seksityöntekijöiden kanssa perustamaan tätä seksialan liittosallia, niin mulla oli siinä niin kuin hetken aikaa funderauksen paikka, että hetkinen, että haluuks mä oikeasti lähteä tähän mukaan, koska mä olin siihen mennessä ollut mukana seksityöaktivismissa ja tavannut seksityöntekijöitä muista maista. Ja olin jo kyllä vähän tehnyt sen verran analyysiä ja todennut, että itse asiassa nämä tämmöiset repressiiviset mekanismit, eli että kun kriminalisoidaan vähän sieltä ja tuolta ja tehdään vähän vaikeaksi, niin siinähän käy sille, että se ikään kuin jakaa tätä kenttä, polarisoi niin, että ne, joilla on vähemmän mahdollisuuksia, niin ne niin kuin kuristuu. Eli ne, joilla on vähemmän kielitaitoa, vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa työoloihinsa, niin niiden olot tulee surkeammaksi. Mutta ne, jotka pystyy itse niin kuin järjestämään omia työoloja, niin itse asiassa aika usein voi käydä niin, että ne hyötyy siitä, että tulee tämmöisiä inhottavia lakeja. Just tämän mekanismin takia, että kun aina on olemassa niitä hyviä kilttejä asiakkaita, jotka haluaa löytää turvallista palvelua, ja sitten ne ei niinku uskalla mennä sinne varjoisalle sivukujalle. Ja sitten ne niinku on valmis maksamaan isomman hinnan siitä, että ne löytää turvallisen tuntuisen, ammattimaisen tuntuisen palvelun. Eli silloin, jos toimii tällä tavalla ammattimaisesti, ja jos ajattelen itsekkäästi, niin itse asiassa mun kannalta on täysin samantekevä, vaikka nyt kriminalisoitaisiin sekä myyminen että ostaminen. Itse asiassa rahallisesti okay. Se voisi olla mulle jopa hyödyllistä.
Siis millä tavalla käytännössä?
Just sillä tavalla, että mä voisin nostaa hintaa ja asiakkaita silti riittää.
Hmm. Se on totta. Näinhän se on muutenkin markkinataloudessa. Niillä on asema, hyvä markkina-asema, niin ei mitään kilpailijoita halua.
Esimerkiksi Jenkeissähän, missä on niin monissa osavaltioissa hyvin tiukat prostituutioita koskevat laitteet, että on ja että niitä pannaan täytäntöön hyvin niin kuin voimakkaasti, että siellä on siiveyspoliisi ratsaa seksityöntekijöitä ja seksityöntekijöiden asiakkaita, niin siis sehän on johtanut siihen, että just tapahtuu tämä polarisoituminen, että on ne luksusseksityöntekijät, jotka tienaa isoja summia, ja sitten on ne, joilla menee huonosti, jotka on välillä niin kuin pari vuotta vankilassa, ja sitten on taas kadulla, ja sitten taas pistää pariksi vuodeksi vankilaan, ja sitten on taas kadulla.
Siveyspoliisi, se on hauska sana, koska sitä nykyään käytetään lähinnä ironisesti, kun halutaan kuvailla jotain moralisoijaa.
Mutta tämä on tulossa, niin. Koska siis Norjassa ja Ruotsissahan tätä tapahtuu.
Ja Suomessa oli siveyspoliiseja 1800-luvulla.
Ei sitten ole kauan.
Täällä ne oli ja ne esimerkiksi teki ilotytöistä tämmöisiä listoja.
Niin, aivan.
Ja heidän käyttäytymisestä ja siitä, että missä heitä on. Ja heidän tittelinsä ihan oikeastaan oli siveyspoliisi. Hyvää huomenta, Saara Ruokonen.
Hyvää huomenta, Tuomas.
Ja lämpimästi tervetuloa suoraan lähetykseen.
Ja kiitos.
Tämä nyt on maailman kliseisin sana, kun puhutaan prostituutiosta, niin aina sanotaan, että se on maailman vanhin ammatti. Eli puhutaan siitä, että se tarvetta on ollut aina. Niin mitä sä ajattelet siitä, että kun kysyntää on enemmän kuin tarjontaa, siis tällä tavalla arkielämässä, että ihmiset haluaa enemmän seksiä kuin mitä ne saa?
No ensinnäkin toi sana maailman vanhin ammatti, niin mä ainakin naisena koin sen hyvin loukkaavana, koska ei se todellakaan ole maailman vanhin ammatti. Että ihan niin kuin naiset, sillä niin kuin alistetaan naisia siinä, että nainen on joutunut tekemään tätä olemaan niin kuin miesten seksin kohteena sen takia, että ansaitakseen elantonsa. Että kyllä se maailman vanhin ammatti on sitä, että ihmiset on hankkinut itsellensä elannon, ruuan ja toimeentulon.
No mitä sä ajattelet, kun sä kuulet siitä, että Johanna Sirkiä esimerkiksi tekee tällaista työtä prostituoituna?
No kyllä, se musta on aika semmoista, niinku, ei nyt järkyttävää, mutta kuitenkin tuntuu pahalta, että ihminen joutuu sellaiseen tilanteeseen. Tai on niinku hänkin tietoisesti valinnut sellaisen tilanteen, että elämässään, että hän haluaa tämmöistä työtä tehdä, jota me niinku naisjärjestöissä kyllä koetaan, että ei se ole oikein, että siis seksi pannaan tämmöiseksi kauppatavaraksi ja nainen laittaa itsensä kauppatavaraksi. Kyllä seksi kuuluu, siihen kuuluu sitoutumista ja toisen ihmisen kunnioittamista. Ja, niinku, ja sitten siinä just ne kaikki ne yhteiskunnalliset sivutekijät, jotka siihen liittyy, niin ne on todella pelottavia myös ajatellen ihan globaalistikin.
Mutta varmasti ideaalimaailmassa seksiin kuuluu sitoutumista.
Kyllä.
Mutta näin se ei oikeasti ole käytännössä. Että kyllähän ihmiset harrastaa irtosuhteita ja on kaikenlaista muunlaista seksuaalista käyttäytymistä. Sitoutuminen on oikeastaan, ei nyt ehkä marginaalissa, mutta että ei se nyt ehkä edes suurin osa seksistä ole sellaista tässä maailmassa.
Joo, ei varmaan, mutta tässä voidaan verrata niin kuin moneen muuhunkin asiaan, että esimerkiksi ylinopeus, niin sakkoja jaetaan ja sitä, vaikka monet ihmiset sitä tekee, niin ei se siitä huolimatta sitä ei ole niin kuin vähennet poistettu, koska se halutaan pitää nimenomaan sitten niin kuin laajemmasti yhteiskuntaa ja ihmisiä turvaavana asiana. Eli tässä on samantyyllisestä asiasta kysymys.
No tietysti on monenlaisia prostituoituja ja kun puhutaan Johanna Sirkian työstä, niin hänellä se on aika selkeästi ollut oma valinta ja hirveän monesti oikeastaan melkein kaikki, 90% maailman prostituoiduista ei tee sitä ihan yhtä vapaaehtoisesti.
Kuka tekee omaa työntänsä niin kuin 100% vapaaehtoisesti?
Niin, no kyllä mä ainakin koen tekeväni tätä aika vapaaehtoisesti, mutta tiedän sen kyllä, että...
Mutta et sitten se, että jos esimerkiksi joku maahanmuuttaja, korkeasti koulutettu akateeminen muuttaa Suomeen ja sitten se löytää töitä vaan pizzeriassa tai siivousfirmassa, niin pitäisikö nyt hänen niin kuin työllistymisensä kriminalisoida sillä perusteella, että hän ei vapaaehtoisesti valinnut sitä siivoojan työtä?
Hmm. No, mitä sä ajattelet siitä, kun sanotaan, että sä oot tämmöinen eliittiprostituoitu, että no, edustat hyvin pientä vähemmistöä?
No, musta toi on loukkaavaa. Ei, se ei ole loukkaavaa mun kannalta, vaan se on loukkaavaa niiden seksityöntekijöiden kannalta, jotka nyt jotenkin tässä julistetaan, että he ovat jotenkin kyvyttömiä tai päättämään niin kuin omasta elämästään. Että siis, et tarkoittaako tämä argumentaatio nyt siis sitä, että jos ihminen on siinä tilanteessa elämässä, että hänellä on hyvin vähän vaihtoehtoja ja sitten niistä vaihtoehdoista parhaalta näyttäytyy seksityö, niin että tällainen ihminen jotenkin pitää sitten alistaa yhteiskunnan holhoukseen ja häntä pitää kieltää tekemästä omaa elämänsä koskevia valintoja.
No, meidän naisjärjestössä on lähinnä ajateltu sitä, että tämä nimenomaan, koska vuosisatoja on nimenomaan aina puututtu tähän naisiin, eli tähän myyjään, niin nyt tämä ostonkielto puuttuu sitten tähän kysyntään, eli siihen ostajaan. Ja me halutaan sitä kautta tuoda tämä ilmiö niin kuin esille ja puuttua sitä kautta vaikuttaa.
Mutta eikö siinä ole vähän sellainen ajatus, että mä en tiedä, onko tämä vähän monimutkainen ajatuskuvio, mutta tarkoitan sitä, että... Että naiset, jotka myy itseään, niin, jotka ei välttämättä itse tiedä olevansa uhreja, niin te kuitenkin sanotte niille, että ne on uhreja. Niin eikö naiset voi olla ihan yhtä aktiivisia toimijoita kuin miehetkin, jotka tekee itse omaa elämäänsä koskevia päätöksiä, joihin voi liittyä myös prostituutio?
No mä en minkään menisi tähän uhrikäsit-kysymykseen. Nyt me puhutaan tästä ostokia, pitäisikö seksin osto kriminalisoida. Että jos pysytään siinä, siinä nimenomaan pitäisi tuoda tämä asia. Tämä seksi, että mistä tässä on kysymys, millainen malli annetaan nuorille, millainen malli annetaan tytöille ja pojille. Et kun tiedetään esimerkiksi, että miten ostoskeskuksissa tytöt vaihtavat vaatteita seksiin ja tällainen, niin, ja sitten tiedetään tutkimuksissa, että miten se vaikuttaa heidän niin kuin minuuden ja itsenä, minuuden kehittymiseen ja muuta, niin millaiset vaikutukset sillä on myöhemmin. On esimerkiksi tutkimuksia, on todettu, että tällainen, joka on seksityöläisenä joutunut tämmöistä tekemään, niin hänellä ne vaikutukset samanlaista, kun joutuu raiskauksen uhriksi. Että tässä pitäisi niin kuin katsoa. Ja sitten myös se, että minkälaiset miehet. Suomessahan ei olla tutkittu oikein tätä vielä, että minkälaiset miehet sitä ostaa. Esimerkiksi Amerikassa ja Englannissa on tehty näitä tutkimuksia ja siellä on todettu, että ne on yleensä semmoisia väkivaltaisempia miehiä, jotka ovat saaneet seksikoulutuksensa pornofilmeistä ja muusta. Että se ei ole vaan niin kuka tahansa John, vaan se on jakautunut kahtia myös tämä ostajakunta.
No Johanna Sirkki, sä tiedät ihan käytännön kokemuksesta, että minkälaiset miehet ostaa seksipalveluja.
Joo, aina näihin tutkimuksiin on niin huvittavaa, koska tutkimuksia löytyy niin hirveän monenlaisia, aina riippuen siitä, mistä on ne asiakkaat poimittu. Tai sitten se, että mistä ne seksityöntekijät on poimittu. Et jos poimitaan seksityöntekijät tutkimukseen joltakin klinikalta, joka auttaa kodittomia, asunnottomia, huumeriippuvaisia naisia, niin totta kai silloin saadaan tutkimustulokseksi, että suurin osa seksityöntekijöistä on niin kuin raiskattuja, pahoinpideltuja, hyväksikäytettyjä, syvästi traumatisoituja. Mutta niin kuin toinen asia on se, että voidaanko, kun tehdään aina tämmöinen tutkimus jostain tietystä ryhmästä, voidaanko sitten yleistää se koskemaan kaikkia asiakkaita tai kaikkia seksityöntekijöitä. Ja sitten niin kuin yksi kysymys on myös sitten se, että hetkinen, että vaikka seksityöntekijä olisikin traumatisoitunut, hyväksikäytetty, vaikka silloin olisi tällaista menneisyyttä, niin entä sitten? Oikeuttaako se niin kuin kieltämään häneltä jonkun toimeentulomahdollisuuden? Hmm. Että onko se niin kuin perustelu? Ja siis minusta noin Saaramaan monet mainitsemat pointit kuulostaa niin kuin ihan hyvältä ja kannatettavilta, joita mäkin haluan ajaa. Et esimerkiksi kyllä mäkin olen siitä huolestunut, että niin kuin nuoret tytöt niin kuin, suhtautuu seksin myymisen kovin niin kuin kevyesti. Että ikään kuin sitä voisi niin kuin tehdä vaan tuosta noin harrastuksena ja miettimättä, niin kuin, että siihen täytyy, niin kuin, että se on niin kuin kuitenkin riskibisnes, jossa täytyy vähän sen niin kuin ottaa huomioon erilaisia asioita, mutta että niin kuin se, että meillähän on jo nyt kriminalisoitu seksipalvelun ostaminen alaikäiseltä, eli se on jo nyt kriminalisoitu, mutta eihän se ole silti sitä lopettanut eikä estänyt. Eli se, että jos me halutaan jotenkin parempaa seksuaalikulttuuria ja parempaa ilmapiiriä, halutaan kannustaa ihmisiä niin kuin vastuullisempaan seksikäyttäytymiseen, niin kyllä mun mielestä niin seksuaalivalistus, koulussa tapahtuva seksuaalivalistus ja muu tällainen niin kuin positiivinen kannustaminen on parempi kuin kriminalisointi.
Johanna Sirkkiä, kun sä teet työtä prostituoituna, ja sitten sä myös puhut sitä julkisesti, niin ajattelet, että sä koskaan, että sä saatat antaa esimerkkiä ja tehdä sitä arkipäiväisempää, joka saattaa taas johtaa sitä tämmöiseen
kehitykseen. Kun mä ajattelen asian toisinpäin, että on mun mielestä asia just niin, että kun julkisuudessa puhutaan siitä, että miten kauheata se on ja naista alistavaa, niin se ikään kuin hirveän monien korvissa kuulostaa niin kuin täysin niin kuin höpö puhelta, että toi nyt on tuommoista lässytystä, että toi ei ole lainkaan uskottavaa. Ja silloin se johtaa niin kuin vastareaktioon, että ajatellaankin, että ei siinä ole mitään riskejä, kuin myös seksipalvelua. Että sitähän voi tehdä tuosta noin vaan, ihan se on helppoa rahaa. Eli mun ajatukseni on kyllä se, että jos me voitaisiin puhua seksityöstä oikeasti työnä, ja että se on oikeasti semmoinen duuni, johon liittyy riskejä, jotka pitää ottaa huomioon. Että ei siihen kannata, että sitä voi tehdä, mutta että kannattaa ottaa huomioon ne tietyt riskit, mitä siihen kuuluu.
Niin tavallaan kaikessa muussakin hommissa.
Niin aivan. Eli tavallaan että se, että sitä tehdään arkipäiväisemmäksi, niin mun mielestä niin se ei suinkaan rohkaise ihmisiä kevytkenkäisesti ryhtymään, vaan se, mihin me menomaan rohkaise ihmisiä itse ajattelemaan, että hetkinen, onkohan tämä sittenkään mun juttu.
Näin sanoi Johanna Sirkkiä, joka siis on aikaisemmin toiminut Seksialan liitossa Sallissa, joka nyt on lopetettu viime vuonna. Sen lisäksi täällä on vieraana Saara Ruokonen, joka on kristillisdemokraattisten naisten toiminnanjohtaja ja sitten Nytkiksen hallituksen jäsen. Ja Nytkis on tämmöinen kattojärjestö naisjärjestölle, eli siinä on mukana kaikkien Suomen puolueiden vasemmalta oikealle, kaikki eduskuntapuolueiden naisjärjestöt. Ja sen lisäksi muun muassa Naisaseliitto Unioni, Naisjärjestöjen keskusliitto ja Suomen naistutkimuksen seura. Ja vaikka monenlaista feminismiä tässä maailmassa on ja Suomessakin on, niin yksi asia, mistä kaikki nämä erilaiset puolueet ja muut on yksimielisiä, on se, että siellä vastustetaan prostituutiota aika kovasti. Mutta Saara Ruokonen siis kysyi vähän henkilökohtaisen kysymyksen, mutta siis käsittääkseni siis esimerkiksi sun mielestä olisi vastenmielistä myydä omaa kehoa?
Ilman muuta, ei missään tapauksessa.
No, ja tämä on varmaan aika yleinen ajatus monellakin naisella, että tämä olisi vastenmielistä.
Kyllä.
Mutta sitten jos otetaan, että meillä on vapaaehtoinen nainen, joka haluaa tehdä näin, ja meillä on vapaaehtoinen mies, joka haluaa ostaa, niin mitä se tavallaan niin kuin kuuluu sulle? Miten niin kuin sun omista fiiliksistä voi tehdä tämmöisen universaalin moraalisäännön?
Se ei ole pelkästään mun henkilökohtaisesti kysymys, vaan kysymys on myös siitä, että millainen ihmiskuva. Millainen ihmiskuva, kun me yhteiskunta antaa myös tämmöisiä eettisiä moraaliin perustuvia lainsäädäntöjä. Niin tämä kuuluu siihen, että mihin suuntaan me halutaan ihmiskunnan menevän. Sitten nämä on ne yksittäiset tapaukset on sit niinku erikseen. Jokainen päättää omat tekemisensä, tekemättä jättämisensä ja toimensa. Mutta se, että millä vastuullisuudella me annetaan esimerkkiä, onko se niinku kokonaisvaltaisesti ihmiskunnalle niinku hyväksi. Ja me ollaan kyllä nähty se, että tämä ei ole hyvä tämmöinen, että me halutaan se, että seksinosto pitäisi kriminalisoida, koska se on viesti. Ja esimerkiksi nyt tuosta tutkimuksesta lisää vielä, niin on, että miehiltä kysytty, että mikä olisi se tekijä, mikä saisi heidät niin kuin että he enää käyttäisi prostituoituja, niin ne suurimmat, eniten niistä miehistä niin sanoo, jotka siis käyttävät prostituoituja, niin he sanoo, että oli se, että se tulisi jollain tavalla, tulisi joku rekisteri tai että siinä tulisi niin julkinen asia. Että tämä neuvonta ja tämmöinen, niin se on vasta siellä ihan niin kuin viimeisimpänä. Eli siis tämä just se, että se tehdään julkiseksi rikoksen alaiseksi asiaksi, niin se on niin kuin se paras viesti. Tämä mä muistan itse, kun 60-luvun lopulla oli tämä tupakointijuttu tuli silloin, ja, niin oli televisio-ohjelma, suora lähetys siellä, niin siellä haluttiin siis tupakoinnin rajoituksia Suomeen. Niin sitten siellä oli kaksi tupakointifirman ihmistä, jotka siinä oikein mielenosoituksellisesti niin sytyttivät savukkeen siinä suorassa lähetyksessä. Nythän se ei tulisi enää edes kysymykseenkään. Että tämä on tällä lainsäädännöllä nyt, miten tämä on asteittain mennyt tässä myös tässä, ja siitä huomioon, ihmisiä on, jotka tupakoi, mutta sitä rajatetaan sillä tavalla, että ne, jotka ei halua olla sen kanssa tekemissä, niin ei tarvitse olla.
Niin siinä, jos ihan tämmöisen niin kuin klassisen liberalismin näkökulmasta lähestytään tätä asiaa, niin siinä tupakointikielossa on tietysti se asia, että kun jossain julkisesti tupakoidaan esimerkiksi bussipysäkillä tai bussissa, sielläkin saa ennen tupakoida tai ravintolassa, niin siitä muut ihan oikeasti häiriintyy, niin saa sitä savua. Mutta sitten taas, jos joku tupakoi yksin metsässä, niin ei se ketään haittaa. Ja sama vähän prostituution kanssa, että jos se tehdään jossain privaatissa tilassa kahdestaan kahden vapaaehtoisen aikuisen välillä, niin vaikka se olisi vastenmielistä sinusta, niin mitä se kuuluu sinulle tai yhteiskunnalle?
No kyllä siis siinä on just se, että mitkä ne on. Onhan nyt siis, sanotaan, että ihmisen seksuaalisuus, ihminen on itsemääräämisoikeus oman seksuaalisuuden suhteen. Mutta mitä kaikkea muuta siihen liittyy? Ja kun ajatellaan just, että me pitää ajatella, että ei vaan joku yksittäisten ihmisten, jotka voi niin kuin hyvin, jotka voi valita sekä, mutta pitää ajatella se kokonaisuus. Kaikki tämä naiskauppa ja lapsikaupat ja kaikki nämä näin, niin millaisen viestin se antaa? Että esimerkiksi kun mä aikoinaan kysyin yhdeltä mun työkaverilta, että minkä takia hän aikoinaan aloitti tupakoinnin, niin se oli semmoinen, että se halusi osoittaa, että hän on aikuinen. Ei se ollut se, että tupakka oli hyvää, vaan siis siinä tulee se, että ihmiset tekee sitä, mitä he näkee. Ja nyt jos ajatellaan nyt koko tämä suomalainen yhteiskunta ja onko tämä koko länsimainenkin yhteiskunta, niin miten tämä on niin kuin yliseksuaalisoitunut niin kuin just tämä julkinen tila ja tämä niin sanottu aikuisviihde. Niin nämä kaikki on ollut semmoisia tekijöitä näissä tutkimuksissa todettu, että nämä, jotka ostaa seksiä, niin he ovat niin kuin näiden, käyttävät niitä enemmän. Eli se ohjaa heidän enemmän, että he tekevät sitä, mitä he näkee.
Tästä on myös hyvin voimakkaita päinvastaisia tutkimustuloksia. Esimerkiksi siitä, että kun aikuisviihteistä on tullut yleisempää, niin se on länsimaissa vähentänyt raiskauksia. Se on vähentänyt esimerkiksi prostituution tarvetta. Esimerkiksi 100 vuotta sitten, kun seksi oli huomattavasti isompi tabu ja esiaviollista seksiä oli hankalampi saada ihan raskaaksi tulemisen pelossa, niin silloin oli hyvin paljon yleisempää se, että käytettiin prostituoitujen palveluja. Ja sama tällä hetkellä muslimimaailmassa, jossa sinänsä virallisesti prostituutio on kielletty, kyllä, mutta että siellä se on erittäin yleistä ihan sen takia, että kun jos pojat avioituu 30-vuotiaana ja hormonit alkaa hyrätä 14-vuotiaana, niin siinä on niin kuin 15 vuotta aikaa, täytyy jotenkin päästä purkamaan itseään, ja siellä käydään sitten ihan oikeasti prostituutioiden palveluissa paljon useammin kuin esimerkiksi Euroopassa.
Joo, mutta tässä tullaan nyt taas tähän mies-naisajatteluun, tasa-arvokysymykseen myös, sukupuolittuneeseen näkökulmaan. Eli että miehillä on oikeus käyttää tiettyä osaa naista saadakseen oman tarpeensa tyrytettyä, mutta sitten he menevät naimisiin kuitenkin tämmöisen siveän naisen kanssa. Ja se on niin kuin häpeä, jos ei verta löydy lakanasta yön jälkeen. Niin tämä on siis niin kaksinaismoralistista. Ja tässä tullaan nyt sitten tähän, että mikä yleensä koko yhteiskunnan niin kuin asenne, ja en nyt sen enemmän puuttumatta muslimimaihin, mutta tämä on ollut muuallakin. Niin, ja tiedän näistä asioista kyllä, niin että tämä ei ole mikään helppo asia, mutta se, että mihin me halutaan ohjata yhteiskuntaa, mikä on se valtavirta, mihin me halutaan, mitä me halutaan tässä. Samahan on varastamisen yliajopeuden ja muutenkin kanssa, niin eihän me niitä lähetä sen takia, että ihmiset varastaa, niin eihän me lähetä niitä sitten sallimaan, koska niin paljon ihmiset varastaa.
Mutta Janku, tämä on vielä samasta teemasta. Siis jos joku varastaa multa lompakon, niin silloinhan se vie multa jotain, joka kuuluu mulle, ja se on mua kohtaan väärin. Ja sen takia yhteiskunnan pitääkin kieltää varastaminen. Mutta jos taas kaksi vapaaehtoista ihmistä harrastaa keskenään seksiä, niin ne ei varasta mitään keneltäkään kolmannelta osapuolelta. Onhan siinä ero?
On, silloin ero, mutta siis millä sen olosuhteisiin se liittyy? Että millä tavalla se, missä se vapaaehtoisuus, että tämä mennään niin kuin Ja se, sitten, sitä on joka tapauksessa tällaista seksiä, on ollut, on tämä niin sanottua, että voiko keskenään sopia, mutta tarviiko siihen liittyä rahaa? Ja siis niin kuin, onko se niin kuin ansaintakeino? Nämä on niin kuin niitä. Ja sitten siihen liittyy just tähän väkivallan uhkat ja kaikki, että niinhän kokeeko hirveän paljon väkivaltaa. Ja kyllä se uhriuttaa siis, että esimerkiksi niin kuin Virossa nyt niin on tutkittu sitä, että miten näistä prostituoidista, niin sitten niistä myöhemmin se huumeiden käyttö lisääntyy, koska se tuhoaa ihmisen mieltä. Ihmisen niin, minuutta.
Tässä on aika paljon asioita, joihin mielellä ottaisin kantaa. Eli musta on kyllä ihan hyvä, että moraalista keskustellaan, mutta no niin, ja moraalisuhteesta lakiin. Mutta silloin olisi niin kuin hirveän tärkeää ensin vähän miettiä se, että mikä siinä moraalissa on perustavinta ja mitkä on sitten semmoisia palikoita, joista sitten voi olla erilaisia mielipiteitä. Et esimerkiksi se, että meillä seksuaalimoraalista on erilaisia näkemyksiä, niin minusta se on ihan ymmärrettävää, että joidenkin mielestä esimerkiksi homoseksuaalisuuden toteuttaminen on väärin. Ja silloin, jos jollakin ihmisellä on tämmöinen näkemys, niin mun mielestäni mä voin suvaita sen, että ihmisellä on tämmöisiä näkemyksiä ja hän voi oman elämänsä elää sen mukaan, että hän ei toteuta homoseksuaalisuutta. Mutta että se, että jos tällainen ihminen sitten vaatii, että meillä pitää lainsäädäntö nyt muuttaa sen mukaiseksi, että homoseksuaaleilla ei ole samoja oikeuksia kuin muilla ihmisillä, niin musta se on moraalisesti väärin sen takia, että niin kuin pitää nähdä, mikä on moraalista niin kuin perustavimpia kysymyksiä. Ja meidän demokraattinen yhteiskunta, mitkä siellä on ne perustavimmat arvot. Ja perustavimmat arvot on nimenomaan ihmisoikeudet, eli että kaikki lain edessä ihmiset on tasavertaisia ja että ihmisarvo on kaikilla sama riippumatta siitä, mikä on ihonväri, seksuaalinen suuntautuminen, minkälaisia elämänarvoja on. Eli että näitä elämänarvojakin on niin kuin erilaisia, ettei niitä niin kuin, että sekin pitää niin kuin nähdä ja hyväksyä, että joissakin asioissa on tärkeää, että meillä on yhteiset demokraattiset arvot, mutta sitten on asioita, joissa on tärkeää, että me suvaitaan, että on erilaisia arvoja. Ja Sahra myös sitten esitti tämmöistä näkemystä, että tämä seksinoston kriminalisointi olisi jotenkin aivan eri juttu kuin myymisen kriminalisoiminen, että siinä vaan puututtaisiin näiden asiakkaiden niin kuin tähän moraalittomaan käyttäytymiseen, mutta että se, niin kuin se mitä nyt juuri viime viikolla meillä oli tämmöinen pohjoismainen prostituutioverkoston tapaaminen, jossa oli kokoontunut sosiaalityöntekijöitä eri pohjoismaista jakamaan kokemuksia, niin nämä tiedot, mitä nyt on Norjasta ja Ruotsista, siis Norjassahan on toteutettu myös tämä seksin ostamisen kriminalisointi, niin kun tätä politiikkaa ajetaan nyt läpi siellä kaikkien viranomaisten toimesta, niin seuraukset on niin kuin kyllä se, että se käytännössä johtaa siihen, että seksityöntekijöiden, ne naiset, jotka tekee seksityötä, niin niiden laillisia oikeuksia loukataan hyvin härskisti. Eli että jos sosiaalityöntekijä vastaanotolle tulee nainen, jolla on joku ongelma, joka ei liity mitenkään seksityöhön, mutta sitten jos tulee ilmi, että hän tekee seksityötä, niin sosiaalityöntekijä unohtaa, että hänen velvollisuutensa on auttaa tätä naista siinä asiassa, mihin hän on tullut hakemaan apua. Hän unohtaa sen ja yhtäkkiä panikoituu ja ilmoittaa asiasta poliisille, vaikka hänen sosiaalityötä koskevan lain mukaan ei edes kuuluisi ilmoittaa asiasta poliisille. Ja naisen lapsi huostaan otetaan, vaikka ei siihen mitään asiallista syytä, ainoastaan vaan se, että tuli ilmi, että hän on seksityöntekijä. Ja Norjassa tapahtuu sitä, että poliisi käyttää kondomeita todisteena siitä, että harjoitetaan seksityötä. Ulkomaalaisia naisia, joilla on käsilaukussa liikaa kondomeita, niin käännytetään rajalta ja hotellit, poliisi antaa hotelleille listoja naisista, joille ei saa antaa majapaikkaa sen takia, kun heitä epäillään seksityön harjoittamisesta. Eli tähän niin kuin johtaa siihen, että okei, muodollisesti se on kriminalisoitu se ostaminen, mutta kun niitä ostajia jahdataan, niin sitten maalitauluksi joutuukin ne myyjät.
Niin tässä ollaan tämän niin kuin legendaarisen Isaiah Berlinin niin kuin positiivisen ja negatiivisen vapauden lähteillä, siis siitä, että mikä loukkaa ketäkin ja mikä kuuluu yksilön vapauksiin. Siis se, että
eli mun pointtini on kyllä se, että kyllä mä niin kuin ymmärrän, että ihmisellä on seksuaalimoraali ja ymmärrän senkin, että kaikki ei pidä mun ammatista, mutta mä en mitenkään voi pitää hyväksyttävänä sitä, että tällaista seksuaalimoraalia ajetaan läpi sellaisella lainsäädännöllä, joka me on nähty, Ruotsissa ja Norjassa ja Yhdysvalloissa ja monissa muissa maissa, missä on kriminalisoitu, niin johtaa siihen, että ne, joita me väitetään nyt auttavamme, niin heiltä itse asiassa evätään monia heille kuuluvia perustavia ihmisoikeuksia.
Hyvää huomenta, Elina Aaltio.
Huomenta.
Sä oot tutkinut seksinoston kriminalisointia. Millä mielellä sä oot seurannut ylipäätään tätä prostituutiokeskustelua?
No tämä vaikuttaa pyörivän aika pitkälti samoin kysymysten ympärillä kuin mitä se pyöri silloin edelliselläkin kierroksella 2000-luvun alkupuolella.
Miten siinä aina käy niin? Mitkä on ne peruskysymykset, mitkä sinne nousee esiin?
No nämä, mistä te olette tänä aamunakin keskustelleet, eli toisaalta naisliike on puhunut pitkään jo prostituutiosta sukupuolittuneena hyväksikäyttönä. No sitten Suomessa ehkä just tämän viime kierroksen aikana niin uudeksi toimijaksi sitten nousi tähän keskusteluun just seksityöntekijöiden etuliike, joka sitten on argumentoinut sen puolesta, että prostituutio tulisi nähdä seksityönä ja palveluammattina. Sitten on keskusteltu näistä yleensä miesten luonnollisista tarpeista ja sitten oikeudesta niiden tyydyttämiseen. Ja sitten on puhuttu rikollisuudesta, paritusrikollisuudesta ja ihmiskaupasta. Ja nämä on aika pitkälti ne teemat, mistä sitten keskustellaan.
Niin feminismiä on monen sorttista, mutta miten sä tarkastelisit tätä asiaa feminismin näkökulmasta, tätä seksinostokieltoa?
No feminismin sisälläkin on eri näkemyksiä prostituutiosta, että on juuri tämä, mitä ehkä suomalainen naisliike on pitkälti edustanut, prostituution näkeminen sukupuolittuneena hyväksikäyttönä ja naisiin kohdistuvana väkivaltana. Sitten on tämä pro-prostituutio-feminismi, missä sitten taas on argumentoitu juuri sen puolesta, että naisilla tulee olla oikeus vapaasti valita seksityöammatikseen, jos he niin haluavat, ja sitten yhteiskunta on eri tavoin pyrkinyt sitten stigmatisoimaan tätä ammattia, ja tämä nähdään sitten taas toisen tyyppisenä riistona.
Sä oot tutkinut seksinoston kriminalisointia, siis gradun nimi, eli vapaaksi marginaalista vapautta. Minkälaisiin tuloksiin tulit?
No mä tutkin siinä sitä keskustelua ja poliittista prosessia, mikä käytiin vuosina 2002-2006 tästä seksinoston kriminalisoinnista. Ja silloinhan tämä keskustelu lähti liikkeelle silloin 2002, niin juurikin siitä, että oikeuspoliittinen tutkimuslaitos ja sitten keskusrikospoliisi vähän myöhemmin niin julkaisi tällaiset selvitykset, joissa todettiin, että Suomen prostituution markkinat on 90-luvun aikana jaettu itärajan takaa tulleiden mafioiden, Venäjän ja Viron mafioiden kesken puoliksi sulassa sovusta, ja sitten nämä virolaiset ja venäläiset prostituoidut on sitten syrjäyttäneet nämä niin sanotut suomalaiset vapaaehtoiset prostituoidut, ja sitten tästä ruvettiin käymään keskustelua, että mitä tälle asialle pitäisi tehdä. Ja oikeusministeriö sitten asetti työryhmän tätä miettimään, ja mietinnän pohjalta tehtiin hallituksen esitys, jossa esitettiin sitten tätä seksin oston yleistä kriminalisointia. No sitten tätä keskustelua käytiin sitten eduskunnassa kiihkeästi ja myös lehdissä, ja silloin just nämä edellä mainitut argumentit käytiin silloinkin läpi. Ja se eduskunnan keskustelu päätyi sitten tällaiseen kompromissiin. Eli seksityön tekijät pystyivät mun nähdäkseni lobbaamaan niin kuin tämän oman näkemyksensä läpi niin hyvin, että sitten tämä hallitus sen esityksen alkuperäinen idea siitä, että rajoitettaisiin kysyntää kriminalisoimalla ostaminen, niin luovuttiin tästä ajatuksesta ja sitten päädyttiin siihen, että kriminalisoidaan vain se, mikä nähtiin ehdottomasti riistona, eli seksin osto ihmiskaupan ja parituksen kohteelta.
Mutta siis tässä mainittiin jo useamman kerran tämä sukupuolittunut, tämä sana. Eli me ajatellaan ihmisiä siis kuitenkin tässä keskustelussa ei yksilöinä, vaan jonkun ryhmän edustajana. Ja sehän on aina vähän vastenmielistä sinänsä, koska ihmiset ei tee kollektiivisia päätöksiä, vaan ihmiset tekee oman elämänsä kannalta itse omat päätöksensä. Me ei olla kuitenkaan ryhmiemme jäseniä sillä tavalla. Mä oon ainakin itse päättänyt, mitä mä teen elämässäni. Totta kai ryhmäasiat on siihen vaikuttanut. Mutta onhan tässä nyt se ristiriita se, että jos joku ihminen yksittäisesti haluaa tehdä prostituoidun työtä, niin vaikka 99% ei haluaisi tehdä sitä vapaaehtoisesti, niin onko niillä oikeus sitten tämän yhden ihmisen vapaata valintaa estää? Mitä sä ajattelet tästä Saara Ruokonen esimerkiksi? Et siis vaikka niin kuin yksi haluaa tehdä jotain vapaaehtoisesti omalla elämällään, niin mitä se kuuluu niille lopuille?
Kyllä siis yhteiskunnan, miten yhteiskuntaa, millaisia asioita ja millaisia rakenteita halutaan yhteiskunnassa rakentaa ihmisten niin kuin turvallisuuden ja hyvinvoinnin ja muun estämisen, niin kyllä se ihmiskuva on se peruslähtökohta. Ja sitten toisaalta esimerkiksi, niin kuin, että me halutaan ajaa sellaista ihmiskuvaa, jossa jokainen ihminen ei tarvitse, siis kenenkään ei tarvitse alistua niin kuin alistamiseen, eikä, ja hän pitäisi olla niin kuin perustoimeentulo turvattuna. Siinä on tämä sekä sosiaalista, terveydellistä ja muitakin tekijöitä. No sitten mitä tulee tähän turvallisuuteen, niin tämä liittyy kuitenkin niin paljon, puhutaan esimerkiksi maailmassa on kolme suurin tämmöistä rikollisuusryhmää, on siis asekauppa, huumekauppa ja ihmiskauppa. Ja tähän ihmiskaupassa niin suuri osa on myös tämä prostituutio. Ja nyt, esimerkiksi niin kuin Norjassa ja Ruotsissa, niin siellä on tämän lain myötä tullut se, että se ei ole tehnyt houkuttelevaksi sitä paritukseen perustuvaa ihmiskauppaa.
Mutta toihan täyttä valetta. Siis kyllä, asiahan just tasan päinvastoin Ruotsista prostituutio ei mihinkään vähentynyt, vaan se on päinvastoin pysynyt ennallaan tai lisääntynyt. Ja parhaat markkinathan ihmiskaupan harjoittajilla on juuri siellä, missä seksityöntekijät ei pysty itse organisoimaan omaa työtään laillisesti. Eli tuommoinen on niin kuin ihan höppä puhetta. Että
ei välttämättä, koska se on siis kiinni joutumisen riski ja se rangaistavuus, ne on niitä, jotka on niitä pelotteita.
No,
ja
mutta esimerkiksi, ne, mikä, mutta esimerkiksi muuta muslimimaissa, jossa niin, se on kaikissa kielletty, niin siellä sitä on kyllä todella paljon esimerkiksi, koska markkinat on niin hyvät, koska
kiinni joutumisen riski on pieni silloin, jos kenellekään mukana toiminnassa mukana olijalla ei ole intressiä ilmoittaa asiasta poliisille. Ja kun tilanne on se, että seksityöntekijälle ei mitään, koska seksityöntekijä omaa valintaa, omia päätöksiä ja ei kunnioiteta seksityöntekijälle, ei anneta mahdollisuutta toimia laillisesti, niin ei Ruotsissa ja Norjalassa esimerkiksi seksityöntekijä, joka joutuu kiristyksen kohteeksi, jos ihmiskauppias tai parittaja kiristää, niin ei ole mitään intressiä ilmoittaa asiaa poliisille, koska siitä ei ole hänelle mitään apua.
Suomessa kuitenkin, niin esimerkiksi nyt tuli Afrikasta ja muilta maalta, niin lisääntyi Suomessa näiden paritettujen naisten määrä sen jälkeen, kun se silloin pelättiin, että tätä myös tapahtui, ja se on tapahtunut. Ja tässä esimerkiksi, niin kuin nyt Baltian maissa, niin kanssa sieltä on tullut viestiä sitä, että halutaan tämmöinen yhtenä niin alue, että se olisi niin laajemman, eli ei mahdollistettaisi tätä, koska silloin se antaa myös poliisille omat ihan toisenlaiset nämä toimivallat, millä tavalla niin kuin toimia näitä vastaan.
Tästä asiasta, nimittäin tässähän on kyse nimenomaan siitä, että halutaan antaa lisää toimivaltaa poliisille. Ei halutakaan ratkaista asiaa niin päin, että annettaisiin ihmisille mahdollisuuksia löytää parempia keinoja selvitä elämästään, vaan halutaan vain antaa näille valvojille viranomaisille lisää toimivaltaa. Siitähän tässä on koko ajan kyse.
Kysyä Saara Ruokonen yhdestä asiasta siis. Kun tässä nyt halutaan niin kuin Ruotsissa esimerkiksi niin kriminalisoida nimenomaan ostaminen. Ostaja on se rikollinen tässä. Mutta mikä ihmeen logiikka sitten siinä on, että eikö se olisi ihan loogista, että huumeiden ostaja saisi tuomion, mutta huumeiden myyjä ei? Miksei myös voida sitten myöskin prostituoidulle antaa tästä rangaistusta?
No tässä tullaan just siihen kysymykseen, että suurin osa on niin paljon on näitä, että nehän pelotellaan. Ihan, että
näin tehdään huumekauppia.
Joo, mutta tässä tapauksessa niin mä halutaan ensin lähteä nyt tästä. Tähän liittyy niin paljon monta muutakin asiaa, koska tämä lähtökohta on jo se, että naiset on aina niin kuin pantu huonoja. Ne on huonoja naisia. Miehet ei ole koskaan huonoja miehiä.
No mutta Saara, hyvä. Sinähän teet juuri sitä samaa koko ajan itsekin.
Mutta siis tämä, tämä nimenomaan, että me haluttaisiin niin kuin suojella, että tässä tilanteessa pitää aina kuitenkin valita niin kuin se pienempi paha. Tämä on nyt semmoinen tilante, jossa ei ole oikeaa ja väärää, hyvä ja paha, vaan tässä pitää valita se pienempi paha. Ja tämä on niin se, mistä lähdetään sitten.
Onko pienempi paha se, että kun Norjassa kauhistuttiin sitä, että kadulla oli mustia naisia, tuli myymään sinne seksipalveluita, eli nämä nigerialaiset naiset, niin sitten kauhistuttiin, pelästyttiin sitä, ja sen takia sitä muutettiin Norjassa politiikan suuntaan ja haluttiin ottaa Ruotsin malli, jotta saataisiin sitten puututtua tähän tilanteeseen. Ja siellä on edelleen ne mustat naiset siellä kadulla myymässä seksiä. Nyt tilanne on vaan se, että ne ei uskalla turvautua poliisiin, jos olisi tarvetta. Niin millä ihmeen tavalla tämä niinku auttaa nyt näitä niin sanottuja ihmiskaupan uhreja, että ne henkisessä kaupalla palkenee poliisia?
Niin, ja vielä siis se, että jos on nyt vuosikymmenet puhuttu sitä, että miehet ja naiset on tasa-arvoisia, niin se tarkoittaa, että miehet ja naiset on tasa-arvoisia, ei paitsi hyvässä, niin myös pahassa. Että myös nainen voi olla rikollinen. Nainen voi myös olla aktiivinen toimija tällaisessa asiassa. Niin.
Aivan, aivan, se on ihan totta, mutta tähän mä sanoisin, että tähän Norjan tilanteeseen se, että he ei uskalla mennä, koska täällä nimenomaan halutaan tai sillä turvataan se, että he ei ole rikollisia, vaan he uskaltaa turvautua poliisiin näissä väkivaltatapauksissa ja muissa. Että täytyy nähdä tässä niin kuin laajassa globaalissa kontekstissa tämä tilanteessa kansainvälinen rikollisuus.
Tämä puhe on mun korviin kauhean ristiriitaista, että hän puhuu toisaalta, että on tärkeää tehdä, viestittää tämmöistä signaalia, antaa, että mikä on hyväksyttävä, mikä ei. Ja sitten, että on tärkeää juuri se, että tämä sukupuolittunut väkivalta, että nämä rakenteet. Ja sitten kun mä yritän niin kun kääntää katseen siihen, että hetkinen, että mitä nämä sun vaatimat rakenteet nyt sitten aiheuttaa ihmisille tuolla kadulla, niin sä väität, että tämä muka auttaa niitä. Mutta kun hyvänen aika, jos niin kun voisit kuunnella niitä sosiaalityöntekijät, jotka yrittää auttaa niitä ihmisiä tuolla kadulla. Et niin kun, mitä tämmöiset kriminalisoinnit saa aikaan?
Mä voisin kysyä tätä Elina Aaltiolta. Siis, kun on tehty näitä lakeja seksinostoon liittyen, niin onko silloin kysytty esimerkiksi prostituoitujen itsensä mielipidettä?
No just tässä viime lakia säädettäessä niin kysyttiin aika paljonkin, että silloinhan just nimenomaan seksialan liitto Salli perustettiin juuri silloin, kun tämä prosessi käynnistyi, varmaankin mahdollisesti juuri siitä syystä. Ja Sallihan oli tässä yhtenä asiantuntijana, jota kuultiin. Yleensähän niin kuin siis tämä, että pitääkö kuunnella yksittäisiä prostituoituja, niin sama kuin, että jos nyt me tehdään jotain budjettia, niin pitäisikö sitten mennä kysymään yksittäisistä kansalaisista tuolta kadulla, että mitä mieltä ne nyt on siitä. Että siis toki niin kuin näissä lakiprosesseissa niin kuunnellaan aina näiden yksittäisten ihmisten edustajaa, ja silloin on yleensä jotain järjestöjä, organisaatioita.
Mutta tässä on pieni ero, kun on kahdenlaisia lakeja, jotain semmoisia, missä lopataan esimerkiksi rahaa jonnekin, niin silloinhan se on ihan selvää, että jos kuunnellaan edustajia, ne haluaa sinne lisää rahaa ja resursseja. Mutta tämä on tämmöinen tapaus, joka liittyy yleensä yksilöoikeuksiin tehdä omalla elämällään mitä haluaa, ja yksilön tämmöisiä oikeuksia, jotka ei sinänsä maksa esimerkiksi yhteiskunnalle mitään, niin onhan siinä nyt eroa.
Aivan. Joo, mutta tässähän tosiaan niin tämä seksialan liitto niin edustaa näitä vapaaehtoisia prostituoituja. No sitten me voidaan kysyä, että pitääkö meidän tehdä tällainen lainsäädäntö sitten vapaaehtoisten ehdoilla, koska ainakin tämän Optula- ja keskusrikospoliisin tutkimusten mukaan niin nämä vapaaehtoiset olivat niin kuin paljon pienempi joukko kuin sitten nämä prostituoidut, jotka toimivat parituksen tai ihmiskaupan uhreina tuolla seksiä myymässä, jolloin silloin tässä tuli kyseeseen tässä prosessissa se, että kuinka näitä ihmisiä voidaan suojella. Ja niitä haluttiin suojella sillä, että kriminalisoidaan osto, joka muuttaa asenteita, joka vähentää kysyntää.
Kiitoksia Elina Aaltio ja hyvää päivänjatkoa sinne.
Kiitoksia.
Tänään siis keskustellaan siitä, että pitäisikö prostituutio kieltää lailla. Prostituution ostaminen 2006 oli tämmöinen kova vääntö siitä, ja hallitus oli sitä mieltä silloin, että se pitäisi kieltää, mutta sitten se kiellettiin vähän lievemmin kuin esimerkiksi Ruotsissa, eli meillä kiellettiin ainoastaan ihmiskaupan uhreilta, ei sitten niiltä, jotka tekee sitä niin sanotusti vapaaehtoisesti. Johanna Sirkiä, mistä semmoisen voi esimerkiksi erottaa, että kuka on ihmiskaupan uhri ja kuka
Sepä,
ei?
Se oli hyvä kysymys, ja siis jos lukee nämä Seksialan liitto Sallin lausunnot, jotka vaikka Sallin nettisivuina on, ne löytyy mun nettisivuilta leidijohanna.com, niin jos lukee ne huolella, niin kyllä sieltä pitäisi mun mielestäni pystyä huomaamaan se, että ne pääargumentit, joita me käytettiin, ei ollut se, että me oltaisiin puolustettu niin kuin näiden niin sanotusti hyvinvoivien oikeuksia, vaan kyllä ne pääargumentit oli se, että me ollaan huolissaan siitä, että kun meidän alalla on myös niitä, joilla ei mene niin hyvin, että tämän kautta ne kriminalisointi niin kuin huonontaa heidän asemansa, ja sen takia nimenomaan tämmöinen osittainen kriminalisointi, se, että se tuli, niin ei, mä en ainakaan kokenut, että se olisi ollut joku torjuntavoitto, vaan kyllä se oli niin kuin pettymys, koska se vaan osoitti sen, että niin tuo meidän argumentteja ei oltu joko kuunneltu, luettu tai ymmärretty, että pääpointti ei ole siinä, että meidän pitää nyt vapaasti saada perustaa bordelleja, vaan kyse on siitä, että tämän kaltainen kriminalisoinnin kautta ongelmien ratkaiseminen niin kuin johtaa niin kuin just tasan päinvastaiseen lopputulokseen.
Puhutaan vähän parittamisesta. Mitä sä ajattelet parittamisesta?
No se on just hankala termi sen takia, koska parittaminen rikoslain mukaan on sitä, että joku niin kuin tavoittelee, tarkoituksellisesti tavoittelee taloudellisesti hyötyä sillä keinolla, että hän järjestelee jonkun toisen seksityötä. Ja tota, no niin, mistä sen niin kuin ulkopuolinen voi tietää, että jos mä toimin jossain liikehuoneistossa ja tarjoan siinä seksipalveluita, niin mistä se ulkopuolinen voi tietää, että se vuokranantaja, onko hän vuokrannut sen liikehuoneiston minulle normaaleilla ehdoilla, jolle se ei ole paritusta, vai onko hän vuokrannut sen liikehuoneiston minulle nimenomaan tavoitellen siitä erityistä hyötyä juuri sen takia, että teen siinä seksibisnestä, ja sen takia ottaa minulta isompaa vuokraa, jolle se sitten onkin paritusta. Mistä sen ulkopuolinen voi tietää?
Tässä päästään tämmöisen talouden perusasioihin, siis ihmisillä tuntuu olevan ennakkoluulo. Tämmöisiä, niin kuin amerikaksi sanotaan, middlemen-tyyppejä. Eli tyyppejä, jotka fiksailee, mutta ei itse tee sitä työtänsä. Eli, ja tästä on mielenkiintoisia tutkimustuloksia. Siis ekonomisti Steven Levitt ja toimittaja Steven J. Dubner on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Freakonomics, talouskirjan. Ja itse asiassa heidän tutkimustensa mukaan siis prostituoidulla, jolla on parittajat, niin he yleensä, niillä on parempi liksa, ja heidän täytyy tehdä vähemmän töitä.
Totta kai.
Eli se toimii siis sillä tavalla, että kun joku manageri hoitaa asioita.
Totta kai, siis näinhän yritystoiminta toimii. Että niin. Jos sä pyörität yhden hengen yritystä ja sun täytyy itse tehdä kaikki, niin silloin sä et saa siitä niin paljon tehoja irti. Mutta jos sä pystyt organisoimaan silleen, että okei, muutama yrittäjä menee kimppaan, perustaa osuuskunnan, yhdessä järjestetään mainontaa, markkinointia ja toimitilat, niin totta kai sitten saadaan paremmat tehot irti ja saadaan parempi toimeentulo.
Saara Ruokonen, jos oikeasti prostituoitu saa parempaa palkkaa, sen täytyy tehdä vähemmän töitä, niin minkä ihmeen takia esimerkiksi parittamisen pitää olla kielletty? Onko se joku moraalinen syy vai mikä?
No nimenomaan moraalinen syy.
Anteeksi, minulla on vuoro vastata nyt tähän näin. Niin, tota, mä oon ollut semmoisessa seminaareissa sekä kotimaassa, Pohjoismaassa että Euroopan tasolla. Ja siellä on puhuneet tällaiset prostituut, jotka ovat olleet nimenomaan parituksen uhria. Niin he on, siis se on ollut tosi karua. Siis todella karua kieltä, että mäkin niinku ihan fyysisesti niinku reagoin pari kertaa siihen, kun tämä ruotsalainen nainen kertoi, mitä se todellisuudessa on. Heillä oli kaikki luksusta, heillä oli, se saivat parempaa palkkaa, mutta siellä oli väkivaltaa ja siellä oli sitä, se, että haluttiin niinku rajoittaa näiden ihmisten elämää. Ja tämä oli siis ruotsalainen, ihan ruotsin ruotsalainen. Ja sitten on tietysti sitten erikseen näin, että esimerkiksi sitten mennään tuonne, jos on niinku laillisia bordelleja, niin tuolla Keski-Euroopassa, niin okei, siellä voi jotain tällaista olla, mutta sitten siellä on, koska se raha. Se raha, niin sitten tulee sitä kansainvälinen rikollisuus, niin sitten sinne tulee suurit määrät sellaisia, jotka tekee sitä rikollisessa toiminnassa, ja kukaan ei vahdi sitä, että mitä, millä tavalla, se on se voiton maksimointi, on se täysin. Otetaan niiltä tytöiltä passit pois. Ja mä muistan itse, kun mä olin EU:n, niin tasa-arvoministeriöiden konferenssissa, siihen kuuluu siis muukin kuin EU-maat, niin tuolla Etelä-Euroopassa, ja siellä puhuttiin tästä asiasta, niin oli esimerkiksi Moldovan tasa-arvoministeri sanoi, että kyllä he yrittää puhua näille tytöille, että älkää lähtekö, koska niille, et, ne ei tajua, että mitä se työpaikka oikeasti on, mikä heillä on. Mutta sitten osa niistä jää sille matkalle, ne häviää sinne ihan teille tietymättömille. Ja ne, jotka tulee takaisin, niin sitten tämä nainen, tämä ministeri sanoi, että kyllä he sitten yrittää auttaa niitä, jotka sieltä takaisin tulee, kun ne on täysin rikki.
Mutta kun sanoit, että siellä parituspiireissä on kaikenlaista muunlaistakin rikollisuutta, niin eikö se, että se on laitonta, niin nimenomaan ohjaa sinne sellaisia ihmisiä, jotka tekee jotain muutakin rikollista?
Eikö se on, siinä on se, että jos kiinni jäämisriski ja sitten nämä rangaistus on pienet, niin totta kai siirretään semmoiseen rikollisuuteen, jotka haluaa tehdä rikollista. Ei ne, niin kuin esimerkiksi Balkanilla ne sanoo, että ei he sitä naiskauppaa tekisi muuta, mutta tietysti on kysyntä ja sitten siitä on helppo raha, eikä sitten jää kiinni. Huumekaupasta jää kiinni ja siitä saa rangaistukset.
Päivi Räsänen on sisäministeri ja hän on väläyttänyt sitä, että kaikenlainen seksinosto pitäisi kieltää Suomessa, siis ei pelkästään ihmiskaupan uhreilta. Mitä Johanna Sirkiä tämä tekisi käytännössä sun hommille?
No tota, mä en usko, että se mun hommille vaikuttaa just sen takia, koska mä toimin yksin ja luon kontaktit asiakkaisiin sillä tavalla, että siihen nyt poliisi tuskin käytännössä tulee puuttumaan väliin, joten tota, mä en henkilökohtaisesti omaa sitä puolestani ole huolestunut.
Nyt sä sanot aikaisemmin itse asiassa täällä, että se voisi olla jopa hyvä niin kuin sun omille bisneksille.
Jos mä ajattelen ihan niin kuin vaan täysin itsekkäästi, ajattelen pelkkää rahaa, niin se jopa voisi olla hyvä. Eli tässä on sama logiikka tavallaan kuin näiden parittajien kohdalla, että nämä parittajat minkä takia paritus on niin kuin väkivaltaista, niin se johtuu just siitä, että jos kerran joku toiminta on määritelty rikolliseksi, niin totta kai, jos nämä kerran, nämä, jotka järjestelee sitä toimintaa, niin ne halusivat siitä jäädä kiinni. Totta kai ne käyttää väkivaltaa näihin naisiin, ne yrittää painostaa ne eteen, ne turvaudu poliisiin. Eli just sen takia, että se on rikollista, niin sen takia sinne ujuttautuu se väkivalta. Eli jos näillä naisilla olisi mahdollisuus harjoittaa sitä työtään, niin kuin, jos heillä olisi mahdollisuus valita, että käyttääkö he väkivaltaista parittajaa vai käyttääkö he sellaista manageria, jonka kanssa hommat toimii nätisti ja pelisääntöjen mukaan. Joo, mutta niin totta kai he voisivat valita silloin sen paremman vaihtoehdon, mutta jos valittaa nämä vain rikollisjärjestöjä, niin totta kai turpaan tulee. Eli kun tilanne on tehty se, että seksityötä voi tehdä ainoastaan järjestämällä olemalla laillisesti maassa, järjestämällä sen yhden hengen yksityisyrityksenä, niin se on ainoa laillinen mahdollisuus.
Tässä on nytkin on tuonne naisjärjestöjen keskusliitto tai kattojärjestö, siellä on eri naisjärjestöjä ja Saara Ruokonen on siellä hallituksen jäsen. Ja tämä on taas osana tämmöistä European Women's Lobbya, joka lobbaa siis prostituutioita vastaan koko Euroopassa. Ja tavoitteena on prostituutioton Eurooppa. Siis täällä ei ole prostituutioita ollenkaan. Kuinka realistisen näette sen tavoitteen?
Tavoitteet pitää olla korkealla, että ainakin puoliväliin pääsee. Ja mun mielestä tässä on niin kuin se viesti, millä me halutaan, että tällä ostokiellollakin olisi myös se viesti, että saataisiin kysyntä vähenemään. Ja että me halutaan muuttaa, mihin tämä ihmiskunta menee, mihin Suomen maassa niin kuin mennään, millaiset asenteet, miten nuoret suhtautuvat. Esimerkiksi Ruotsissa niin valtaosa tytöistä niin kokee niin kuin siis ihan niin kuin pöyrisyttävänä sen, että vaihe tytöt, että hänen pitäisi olla niin kuin kauppatavaraa. Että se muuttaa asenteita ja se tulee niin kuin sukupuolta toiselle niin kuin paranee, niin kuin on monessa muussakin asiassa Suomen maassa ollut. Tämä tupakkalaki oli yhtenä asiana, mutta niin monessa muussakin asiassa.
Tupakka kuitenkin häiritsee myös ympärillä olevien elämää.
Juu, on. Siinä on monta, mutta on vain esimerkkinä tästä prosessista.
Kuulostaa paluuta 1800-luvun siveyskeskusteluun, jolloin naisjärjestöt olivat huolissaan siitä, kun maalta tulevat, kaupunkiin tulevat tytöt aiheuttavat tämmöisen siveysuhkan. Ja nyt
eikö miehistä me halutaan? Me ollaan, että miehet, miehiin
vaikuttaa nyt huolissaan näistä, kun köyhät tytöt tulee.
Siveyspoliisit ehkä palaa Suomeen. Kiitos tästä Yle Radio 1.fi/Tuomas Enbuske.